nu putea oare acesta care a deschis ochii orbului să facă și pe Lazar să nu moară? Deci Iisus, iarăși suspinând în sine, a mers la mormânt, care era o peșteră și o piatră era pusă în fața ei. Ridicați piatra, le-a poruncit Iisus. Însă Marta, sora mortului, a zis către dânsul, Doamne, miroase greu, căci este mort de 4 zile. Iisus i-a zis, nu ți-am spus oare că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu. Atunci au dat la o parte piatra din locul unde era pus mortul, iar Iisus și-a ridicat ochii în sus și a zis, Părinte, îți mulțumesc că m-ai ascultat. Eu știam că pururea mă ascult, dar am grăit pentru poporul care stă împrejur ca să creadă că Tu m-ai trimis. Iar după ce a zis acestea, a strigat cu glas mare, Lazare, vino afară! Și mortul a ieșit cu mâinile și picioarele legate cu fâșii de pânză și fața lui era acoperită cu o mahramă. Iisus le-a zis, dezlegați-l și lăsați-l să meargă. Deci mulți din iudei care veniseră la Maria și au văzut cele ce a făcut Iisus, au crezut în dânsul.
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
Tatălui și-al Fiului și-al Sfântului Dumnezeu, de un ziua învierii în gază, zi care a rămas ca o puternică amprentă așa în toată lumea creștină și în biserică, încât este socotit de mulți ca un praznic. Și a fost socotit și în vechime aproape ca un praznic împărătesc. Așa încât în multe, pe multe iconostase apare între praznice și învierea lui Lazar. De fapt, este cea mai mare minune făcută de Mântuitorul nostru Iisus Hristos și în ea cumva se ascunde toată slava minunilor făcute de Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Toată lumina care a coborât prin aceste minuni, toată bucuria, toată nădejdea. Toată această minune o prăznuim și o amintim și la orice, înaintea oricărui heruvic, atunci când preotul iese și cădește toată biserica și tămâia frumos mirositoare care se răspândește între toți oamenii, amintește de răspândirea veștii despre această minune care a cuprins tot Ierusalimul și toată Iudeea și tot Israelul vremii și s-au cutremurat toți și veneau toți să-L vadă de la Ierusalim, să-I vadă la masă mâncând pe Mântuitorul și pe Ios, pe Lazar, care acum stătea la masă îmbrăcat, viu și mânca cu Mântuitorul. Și ca un cutremur a cuprins mulțimile din Ierusalim care se pregătea de Paști, această minune fără tăgadă, fără urmă de a mai putea o pune la îndoială, cum se putea pune la îndoială orice altă minune și mai ales minunile învierii morți din morți, care erau cele mai mari și care mintea omului încerca să le pună, să le tăgăduiască, să le explice cumva, mai ales mintea ale necredincioșilor, a cârtitorilor, a fariseilor, a cărturarilor, încercau să găsească explicații la fiica lui Iair, să zică poate nu murise, poate chiar nu mai dormea. Sau la tânărul din Ain. Dar aici, după 4 zile în care mirosea, în care fusese legat, fusese prins de fapt peste față cu marama și în giulgiu și acoperit complet și mirosea după 4 zile să învie cineva, nu s-a mai auzit din veac. Și această minune a făcut ca atunci când Mântuitorul a intrat în Ierusalim să fie toate mulțimile să iasă și să-l întâmpine cu, și nu numai aceasta, toate celelalte, dar aceasta a fost cumva cea mai de vârf, cea mai puternică, care cumva a îndreptățit și a dat putere și celorlalte minuni. A dovedit și autenticitatea tuturor celorlalte minuni pe care oamenii le auziseră, de care se auzise. Dar mulți ziceau, poate o fi, poate nu o fi așa. Doar cei ce văzuseră puteau să spună cu tot sufletul, eu am trăit asta, eu am văzut asta. Dar învierea lui Lazar, care fusese acolo atât de aproape din Ierusalim și pe care o văzuseră, moartea lui Lazar, o văzuseră toți, fusese atâția și atâția iudei, încă mai erau și după 4 zile, mulți iudei acolo ca să mângâie pe cele 2 surori. Și să vadă așa ceva, aceasta depășea logica și orice explicație omenească, nu putea să capă în această minune. Și de aceea și încercările logice, de toate felurile pe care le făceau farisei și cărturarii, de a-l prinde în cuvânt, în tot felul de silogisme cât mai complicate, de a-i găsi motiv, de a-l prinde și de a-l ucide, în momentul acesta s-au sfârșit. Nu mai era de așteptat, nu mai era de găsit motive. Caia a spus, ce facem? Că pentru un om pierde tot poporul. Ce facem acum? Adică era atât de clară această minune, atât de puternică în fața poporului, încât nu mai era timp să se găsească motive, orice fel de motiv. Era prea târziu. Erau prea mici. Și pentru ei era prea târziu să se mai ascundă după motive formale. Nu mai era. Acest om trebuia să moară. Acest om trebuia să moară. Nu putea să nu moară. Și încă le trecea prin gând să-l omoare și pe Lazar, că era prea mare dovada că el trăia. Și după ce Mântuitorul s-a înălțat la cer și a început prima comunitate a creștinilor în Ierusalim, mii de creștini, prima biserică, Lazar totuși n-a putut rămâne acolo, era căutat cumva de cei care vreau să șteargă această puternică minune a Mântuitorului, era căutat să fie ucis ca să se spună unde este Lazar. Voi îl propăduiți pe Hristos, voi tot vorbiți despre el, unde este Lazar care ziceți că a înviat și vreau să-l omoare ca să șteargă această minune din conștiința oamenilor. Și Lazar a trebuit să retragă într-o insulă, Cipru, în apropiere de Israel și acolo să se sălășuiască ca să scape de această urmărire. Dar, cum ziceam, amintim de această minune cutremurătoare în fiecare liturghie atunci când cădim înainte de Heruvic și toți simțim mireasma și toți ar trebui atunci să-L întâmpinăm pe Hristos cum l-au întâmpinat oamenii în Ierusalim cu bucurie, cu tremurându-se, tot Ierusalimul s-a cutremurat zicând, cine este acesta? Cine este acesta despre care strigă toate mulțimile și vine călare pe mânzul Asinei? De ce? De ce toți îi se pleacă? De ce? Cine este acest om? Cumva măcar să se pună în inima noastră atunci întrebarea asta, cine este Iisus Hristos acesta care, eu îi zic mântuitor, dar oare simt cu adevărat eu că mi-este mântuitor? Ce relație am eu cu el? Nu cumva de multe ori ne vine să strigăm ca acei demonizați, ce este mie și ție Hristoase? Ce legătură între noi? Nicio legătură. Oare este o legătură între mine și Dumnezeul acesta care vine acum și va veni? Și chiar după aceea vine, se întâmplă ieșirea mare a Heruvicului, adică venirea lui Hristos. Venirea lui Hristos în Ierusalim și răstignirea lui, chiar în față aici se preînchipă această răstignire când preoții încep să spună: pomenește, Doamne, pe, așa cum tâlharul a zis: pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția ta. Și deci imediat după învierea lui Lazar este această intrare în Ierusalim și răstignirea Mântuitorului. Acum, mari părinți au explicat în multe feluri această minune, trecând peste înțelesul ei simplu. Totdeauna l-au asumat, au asumat și acest înțeles simplu, clar, a învierii lui Lazar, a unei minuni cutremurătoare, a învierii prietenului lui Dumnezeu. Un prim înțeles, cel mai simplu, cel mai curaj, cel mai puternic, este că prin această înviere se vorbește de învierea cea de obște. Adică, înainte de înălțarea Mântuitorului nostru, înainte de răstignirea Lui, înainte de moartea Lui, înainte de învierea Lui și înălțarea Lui la cer, a vrut să arate ucenicilor ca semn mare adevărul cuvintelor sale, că El se va întoarce și toți morții vor învia, ca semn doveditor. De asemenea, a vrut să întărească pe apostoli care urmau să vadă pe Hristos stăpânul și domnilor și prietenilor răstignit, batjocorit, mort pe cruce, fără de chip, în dureri. Și a vrut să le arate că iată, cel putrezit, cel care nu mai era șansă, nu mai era gând că poate să învieze, a înviat și așa va învia și el, cumva să fie ca un semn de nădejde pentru ei, învierea lui Lazar și puterea lui Dumnezeu ce s-a arătat acolo, puterea Fiului Dumnezeu care s-a arătat acolo, care a strigat fără, a strigat la Lazar fără să ceară ajutorul cuiva. A zis: Lazare, ieși afară. A zis: Lazare, numele lui Dumnezeu, ieși afară. El era Dumnezeu. El vorbea cu Lazar. Era fiul lui Lazar. Zidirea lui. Și el poruncea aceste zidiri: Lazare, ieși afară. Și a ieșit Lazar afară, legat la mâini și la picioare și pe față cu marama. Deci nevăzând, neauzind, că era legat bine în jurul capului, neputând să meargă, pentru că era legat, legate bine picioarele lui în fâșiile acelui giulgiul, în soliu. Și el a ieșit afară, a ascultat de Dumnezeu. Toate au ascultat de Dumnezeu. Când Dumnezeu a poruncit, toate s-au supus lui. Dumnezeu dovedea că este Dumnezeu, le dovedea apostolilor că este Dumnezeu mai mult decât în orice altă minune și le dovedea sau le dădea întărire să creadă că atunci, peste puține zile, când el se va sălăși în mormânt, bătut, bajocorit, rănit de moarte, însulițat în coasta lui, cu piroane în mâini și în picioare, el se va ridica, el va învia, să nu-și piardă nădejdea. S-a făcut această minune pentru ca ei să nu-și piardă nădejdea. Și s-a mai făcut ca să se amintească, să dovedească nouă tuturor și lor, apostolilor de atunci, și tuturor generații după generații de creștini, a bisericii întregi, de la un început al veacului până la altul, că va veni învierea morților. Că ceea ce nouă ni se pare, nu cred eu că vom mai învia noi vreodată, că va învia, vor învia cei care, că trupurile celor care de atâta timp s-au făcut praf și cenușe, vor mai învia. Da, vor învia. La cuvântul lui Dumnezeu, la sunetul trâmbițelor îngerilor lui Dumnezeu, toți vor învia. Toți vor învia. Unii spre viață veșnică, alții spre o sândă veșnică. Dar toți vor învia și de aceea ați auzit în Apostol, dacă ați fost atenți, citindu-se de la Corinteni, că un se îngroapă trup trupesc, învie trup duhovnicesc, se vorbește tocmai despre această înviere, care va fi. Prăznuim învierea cea de obște. Prăznuim învierea. Noi de acum prăznuim în această zi, este un fel, am putea zice, sunt două praznice mari, trei, dar două, aș zice, mai importante. Unu, în cea mai mare minune făcută de Mântuitorul și în aceasta prăznuim toate minunile, toate lucrurile dumnezeiești pe care Dumnezeu le-a făcut cu noi și pe care încă le face continuu în viața noastră. Și poate că e ziua cea mai potrivită să ne aducem aminte de câte minuni a făcut Dumnezeu cu noi și face cu noi. Și al doilea, prăznuim învierea cea de obște. De acum prăznuim ceea ce urmează să fie. Adică ne aducem aminte cu bucurie, ne cutremurăm, ne înfiorăm la gândul că vom învia. Că trupurile noastre, frații aceștia, fratele trup, nu va rămâne bajocorit, uitat, nepăgat în seamă de Dumnezeu, ci se va ridica și el și în fața judecății vom fi împreună. Trup și suflet, om de plin, om întreg, în fața judecății Dumnezeu. Și prăznim de acum această înviere a, suflet, a sufletelor și a trupurilor, reunirea sufletelor și a trupurilor și înfățișarea înaintea judecății Dumnezeu. Iar mâine, în ziua floriilor, intrarea în Ierusalim a Mântuitorului prăznuiește încă de acum intrarea în împărăția cea cerească, ziua, începutul zilei de a 8-a, așa cum special s-a pus această zi a învierii lui Lazar într-o zi de sâmbătă, adică ziua 7-a, și învierea morților va fi la sfârșitul acestei zile a 7-a, la sfârșitul veacurilor, când se va sfârși această zi a 7-a, și ziua 8-a, duminică, mâine, floriile, ziua împărăției, ziua veșniciei, care va începe odată cu judecata, se prăznim tocmai în zi de duminică, floriile, pentru că prăznim împărăția cerurilor. Intrarea noastră a celor care vor avea bucuria să intre în bucuria Domnului lor, să se apropie de împărăția cea curere vecuitoare, să intre pe porțile de care zicea Sfântul Isaac Siru, că sufletul numai văzându-le se cutremură și plânge în lacrimi, văzându-le de departe porțile acestea împărăției, se prăznuiește în ziua 8-a, ziua fără de sfârșit, ziua de duminică. Nu sunt puse întâmplător una după alta, sâmbătă și duminică. Sâmbătă, sfârșitul zilei a 7-a, învierea morților, și a 8-a, duminică, a 8-a, intrarea în Ierusalim, intrarea împărăției lui Dumnezeu. Sunt multe înțelesuri pe care le-au dat de-a cursul timpului mulți dintre părinți și scriitori la această minune. Doar pe scurt amintesc că Sfântul Augustin spune că Mântuitorul a plâns și pentru că a vrut să ne dea pildă că este că chipul lui Lazar este chipul morții spirituale cele mai profunde. Când vorbim de moartea sufletească, în adâncul ei cel mai adânc, și în care lumea începe să coboare tot mai mult acum, deci când e chipul sufletului nostru care s-a pierdut cu totul de Dumnezeu, cu totul și cu totul. E moartea spirituală profundă și lacrimile Mântuitorului și suspinul lui și cutremurul lui, zicea Sfântul Augustin, sunt de fapt pentru noi o pedagogie. El ne învață cum să facem, cum să facem, în ce chip să ieșim din această moarte spirituală profundă. Că fără de lacrimi și fără de cutremur sufletesc înaintea lui Dumnezeu și fără de înfiorare, nu este ieșire din moartea sufletească. Nu este ieșire. Și că lacrimile Mântuitorului nu sunt numai lacrimile lui Dumnezeu sincere și adevărate pentru tot omul, pentru această înjugare a omului cu moartea. De aceea prăznim astăzi pe toți, aducem aminte astăzi de toți cei ce au murit, de toți cei adormiți din neamurile noastre, de la mucenici până la ultimul dintre rudenile noastre, aducem aminte astăzi, pentru că Dumnezeu a plâns acolo la mormântul lui Lazar de durerea omului în fața morții, de cutremurul omului în fața morții, de această palmă, de această anomalie care este moartea pentru viață, pentru om, care nu este în firea omului. Nu a fost zidit omul pentru moarte. Omul nu a fost zidit pentru moarte. Moartea este ceva absurd. De aceea, orice poate să-și imagineze un copil sau un om, un tânăr, un matur, un bătrân, orice, dar mai ales copiii să-i luăm pentru că ei încă sunt curați. Orice își poate imagina, dar moartea nu și-o poate imagina. Nu poate să înțeleagă moartea. Moartea e de neimaginat. Moartea nu e în firea lucrurilor, nu e firească. Ea este ceva adăugit odată cu păcatul de către noi. Este o durere și o ruptură, așa cum cântă Sfântul Ioan Damaschinu în cântările mormântării. Cum te-ai înjugat cu moartea? Adică cum ne-am înjugat noi cu moartea? Parcă Dumnezeu ne spune, ne întreabă din cerul. Cum te-ai înjugat cu moartea? Cum te-ai dat stricăciunii? Cum ai ajuns în halul acesta? Cel zidit după chipul lui Dumnezeu se coboară acum în groapă. Și în fața acestei dureri, în fața acestei cădere a omului, în fața acestei cele mai mari dureri a omului, Dumnezeu lăcrimează. Dumnezeu Dumnezeu, Iisus Hristos, om și Dumnezeu, plânge în fața durerii omului și se cutremură de durerea omului și, într-un fel sau într-altul, în cutremurul și plânsul Mântuitorului, lacrimii Mântuitorului de la mormântul lui Lazar, parcă se cuprinde lacrima și cutremurul Mântuitorului de la mormântul tuturor fiilor lui, a zidirilor lui, a oamenilor care au murit de la început până la altul al lumii, așa cum Mântuitorul a zis, de la sângele lui Abel până la Zaharia, fiul lui Parahia, care a fost ucis între templu și altar, parcă aducându-și aminte de toți cei drepți, dar parcă de toți cei adormiți, pe care are în cugetul și în inima sa Dumnezeu și îi poartă și îl doare de această de durerea cu care s-au înjugat oamenii cu moartea. Dumnezeu să ne ajute să ne trăiască.